De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe queríamos falar de un acontecemento moi importante que se vai a dar esta fin de semana, sobre todo para a xente de Mera, para os afeiçados ao remo, porque o clube, o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera, vai ser un dos 8 equipos que participen na máxima categoría masculina do Campeonato de España, que se celebra en Meira este sábado e domingo. Hoxe acompáñanos aquí nos estudios de Radio Leiros Pablo Cibeira. Pablo, que tal? Benvido.
Hola, que tal?
Hoxe para falar de remo, porque, bueno, é un auténtico acontecemento histórico, non?
Sí, a verdad que desde os anos 60 que o club anterior, o Mariñeiro de Mera, ¿no?, para Meira, se medía esas grandes tripulacións, pois desde aquela nunca Mera estuvo unha desas citas tan importantes a nivel estatal.
Estamos falando, claro, de unha época na que o remo en bueno, en toda Galicia, pero en Mera era unha potencia, non? Mera era unha potencia en remo
Mera naquel momento, pois, pues, habería moitos barcos pesqueiros e os mariñeiros, pois, parte do seu oficio era remar e despois, pois, tiñan esa afición que, bueno, que no seu momento, pois, lograron grandes logros a niveis de eso, de campeonatos de España, tanto de bateis como de treiñeiras.
É unha máboa, Pablo, comentabasme antes que non se garda, non hai, digamos, documentación do antigo Parameiras na que se, bueno, pois, poidamos recurrir para ver realmente, en fin, os resultados que se acadaron naquelas épocas e demais,
¿no? Habería que dirixirse á Federación en algún momento, por parte do club, para solicitar, pois, todas esas documentacións e datos que ten que haber das participacións que houve, tanto en campeonatos de España de bateis como de treiñeiras. Quedaron tamén en varias ocasións campeóns galegos, polo tanto, pois, naquel momento dos anos finais dos 50, principios dos 60, Mera era unha potencia do remo a nivel eso estatal.
Sí, sí, era unha gran potencia do remo e que un, bueno, probablemente eses documentos, eso debería ser formar parte da historia, non? Desta zona do municipio.
Sí, a ver si incluso habería que facer un estudio na hemeroteca da Voz de Galicia, porque seguro que
hai referencias, claro,
que hai referencias, porque ademais no seu momento o remo tiña unha relevancia grande, era un deporte dos mellor considerados, vencellado tamén, hai que dicilo, a figura do
o mundo do mar,
do xefe do Estado naquel momento, e bueno, e se vivía de outra maneira, sí.
Claro, hai que recordar que, en fin, esas competicións de remo nacen das propias competicións entre os propios mariñeiros cando iban a faenar, non?
Sí, esa é a orixe deste deporte, claro, que realmente ten esa parte de tradicional, pero que hoxendía, pois, ademais de conservar esa parte tradicional, pois ten unha serie de connotacións técnicas, físicas e demais que pouco teñen que ver con ese remo dos anos 60.
Sin dúbida, pouco ten que ver o remo que se practica hoxe con...
Hoxe xa é un deporte, claro, pois, como calquera outro, a nivel de preparacións, de estudios, de, bueno, 50.000 cousas. Claro.
Bueno, e como se está vivindo en Mera este acontecemento, que é un auténtico acontecemento, non?
Pois, a pesar das restriccións que hai, claro, porque estamos seguros que si, pois, non estuveramos nesta situación, igual que outras veces, pois, fomos un bus ou dous buses que nos acompañaban a outras regatas nas que participamos, que non eran tan importantes como esta, estábamos seguros, pois, que moitísima xente de Mera, pois, se desplazaría a Moaña e tal. Que pasa? Que con todo isto que estamos sufrindo, hai xente que ten medo, está todo un pouco máis complicado. É unha pena, porque moita xente seguro que lle gustaría estar ali o sábado en Moaña e non vai poder estar. De todas formas, pois, o ambiente que hai, vas por aí, todo o mundo che fala da regata, de tal, de a xente vive o tema, a pesar de que os medios de comunicación, quitando pois esta casa de Radio Leiros ou algún outro por aí que sí que algo informa.
Sí, é curioso que non
informan da importancia pois que ten isto, porque ao final estamos falando dun campeonato de España de bateis, que non chegas aí de casualidade, que hai un esforzo tremendo detrás, de preparación, de adestramentos, de sacrificio, de 50.000 cousas, e bueno, e parece que non existimos.
Sí. Sí, a min chama a atención que a prensa, por exemplo, a prensa local, que non, bueno, pues, que non houbera, digamos, repercusión deste de un, en fin, de un evento tan importante, de unha circunstancia como esa, na que un clube como é o Centro Deportivo Mariñeiro, bueno, 60 anos despois, pois pues, volve a estar neste caso nunha competición
sen perder o norte.
Claro.
Estamos falando de que este é o primeiro nivel a nivel estatal do remo. O Deportivo, por desgracia, ahora mismo está na terceira categoría do Estado. Xa sabemos que non ten nada que ver unha cousa coa outra e demais, pero bueno, un mínimo de información pois se debería dar. Cando ademais se mera, a xente lle gusta o remo e hai interés no tema, non é decir que sea cousa de catro.
Como ben decías, a situación que nos tocou vivir, esta situación de pandemia e todo isto, pois, sin dúbida vai a deslucir de alguna maneira este evento, porque en circunstancias normales seguro que non chegaría un bus para trasladar a xente de Mera que quixera estar ali, non?
Mira, para que te fagas unha idea, o fin de semana pasado foi o Campeonato Galego en Moaña, que era o que pois, nos permitía colarnos en todo isto, xa era un logro tremendo chegar ali, porque claro, para chegar ao Campeonato Galego tens que eliminar a un montón de equipos antes da provincia da Coruña. E non estamos falando de equipos pequenos ni nada, o sea, era moi complicado. E conseguimos chegar ao Galego e xa era un éxito tremendo. E o sábado ali en Bueu, que foi onde se celebrou, había unhas 40, 45 personas que foran pois, nos seus vehículos e demais a ver a regata. Se si se organiza unha excursión como as que se teñen feito, vamos, habría moita máis xente.
Estamos falando exactamente de un campeonato de España, de bateis, que estamos falando de palabras maiores, non? Hai con quen vos enfrontades, vamos, cantos
cos campións cántabros e vascos.
Que
ademais,
digamos, onde está
os galegos.
Sí, que
en principio parece que parten como favoritos vascos, sobre o papel. En Galicia tamén hai algunha tripulación potente. Os cántabros deberían ser un pouquiño máis floxos, pero bueno, dentro do nivel no que pois, estamos falando,
non hai ninguén que seña floxo, non?
Sí, claro. Realmente, o equipo si, sobre o papel máis débil sería o de Mera. Pero bueno, hai que remar e non somos fáciles de roer.
Porque, sendo realista, estamos falando tamén dun equipo modesto.
Sí,
o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera, a pesar dos éxitos conseguidos nos últimos tempos e do pulo importante que colleu, pues, seguimos falando de un equipo con un presuposto modesto, de un equipo modesto.
Vamos. O Centro Deportivo Mariñeiro de Mera, igual está mal que o diga eu, pero sobrevive gracias ao Concello de Oleiros. Sí que hai algún apoio a nivel privado, de algunha entidad, que por suposto tamén é de agradecer, pero realmente o grueso, o apoio principal, o imprescindible, o que mantén o club en pé, é o apoio que se presta por parte do concello, tanto a nivel económico, mediante subvención, como a nivel de instalacións. Sin ese apoio sería totalmente inviable. E ainda así, pois estamos en unha situación de humildade total respecto a outros clubs que teñen pois material, presupostos, médicos, nutricionistas, que estamos falando dun deporte xa de élite.
Claro.
E nós pois o tomamos como se fóramos profesionais casi, sacrificamos un montón, as nosas familias sufren tremendamente por nos poder facer eso que temos pero claro, lóxicamente estamos a anos luz de todos esos clubs cos que vamos a competir este fin de semana.
Sí, sí, porque falamos dun deporte, home, non imos a decir profesionalizado, pero bueno, por menos non sei se a nivel galego, pero si xa donde pues bueno, pues efectivamente xa se traballa, digamos, casi dun xeito profesional,
non? Os remeiros vascos cos que nos vamos a enfrontar mañá, esos cobran todos, son profesionais ou semiprofesionais e viven do remo. Nós, pois en vez de cobrar, temos que poñer do noso bolsillo cartos para que a cousa tire para adiante.
Bueno, como vai ser en Meira? É dicir, se alguén se quere... Supoño que non hai, digamos, expedición, non? Non vai haber autobús para trasladar xente. Entón, a xente que queira chegarse ali, como vai ser o sábado ou o domingo?
Sí,
¿no?
O sábado disputanse as regatas eliminatorias a partir das 4 da tarde. Empezan primeiro mulleres e despois homes, que por certo mulleres vai estar tamén o Club de Regatas de Perillo,
de Perillo, sí,
que
sí.
Tamén fixo unha gran actuación en Bueu, quedando subcampeonas galegas. E empezan as 4 regatas, a última, como é a categoría reina, por decirlo así, é a nosa, e será pois sobre as 6 da tarde aproximadamente. As persoas que queiran ir, autopista para baixo e no Porto de Meira, donde xa se teñen celebrado máis regatas, pois é ali. E despois, o domingo, celebranse as regatas finais, ás 10 empezan as tandas de consolación, os que non se consigan clasificar, o sábado, para as tandas que dan opción a ganar o campeonato, que serían a partir das 11:30.
Por lo tanto, bueno, pues o que queira achegarse hasta ali, pues o que diste, terá que utilizar os seus propios medios.
O Porto vai estar aberto, sí. Mascarilla e nada máis.
Claro, digo, iba a preguntar se hai alguna, se vai haber algunha restricción especiais con motivo da regata, ¿no?
A xente ten que separarse un pouco e demais, sí, pero sí. Bueno, é un dique moi grande, vai haber moita xente, como había o fin de semana pasado en Bueu, pero bueno, a xente se comporta, se separa,
o aire libre
e non hai ningún tipo de problema en ese sentido. De feito, a todos os remeiros nos obligaron desde a Federación Española a pasar o test entre onte e hoxe para que, bueno, pois non haya ningún tipo de contaminación ni ningún problema por parte de ningún club ni de ningún remeiro e que, bueno, que a cousa salga todo ben.
E como está o ambiente entre entre os propios remeiros, entre a tripulación, como...
Pois o ambiente é dunha ilusión tremenda, porque non contábamos con chegar tan lonxe, contábamos con poder pelear a nivel provincia da Coruña un pouco, pero fomos pasando etapas e acabamos meténdonos na final do campeonato galego contra, bueno, nos confiamos en nós, pero tamén temos os pés no chan, non volamos. E, bueno, a base de raza e de orgullo, loitamos moito e conseguimos...
Sí, por lo menos estar aí, non?
Sí, e agora vamos convencidos de que non vamos ir a pasar o día a Meira, nin a comer o bocadillo. Vamos a competir, vamos a apretar e nos ganarán porque serán mellores, pero halles costar caro.
É decir, que en principio plantexado isto como que é unha verdadeira competición en que se vai a por todas.
Nos non vamos a de turismo,
non parece con complexo ningún tipo.
Non vamos a pasar ali a tarde e comer o bocadillo. Vamos a competir, vamos a dar todo o que temos e estamos seguros que polo menos a cara a vamos a dar. Nos ganarán porque serán mellores, pero non nos van a sacar unha minutada. De eso estamos convencidísimos que
baixar os brazos non está forma parte dos planos.
No. Estamos suficientemente entrenados, preparados, temos un gran entrenador, por certo, que gran parte do mérito é del, da súa preparación, da maneira que ten en levar o equipo, de como nos dirixe, bueno, de 50.000 cousas que fai, que ten esa parte de mérito grande, e despois, por suposto, pois todos os compañeiros que remamos e demais, que o seguimos, que estamos facendo un sacrificio moi grande, porque entrenamos 6 días á semana, descansamos 2 horas, 3 horas, e como decía antes, pois hai que esforzarse, pero... Pero bueno, aí estamos.
Bueno, en calquer caso, o esforzo tamén ten a súa recompensa en este
sí,
caso
sí.
Que, bueno, pues estar aí xa a chegar a esta... a este campeonato de España de bateis, que bueno, un premio, digamos, tamén a ese esforzo, non?
É un premio a moitos anos de traballo, claro. Porque realmente desde que empezamos a cambiar un pouco a dinámica do club no 2013, desde entón pois moitísima xente traballou, algúns xa non están no club, pero sí que parte de todo isto que estamos recollendo agora resultado de todos esos años que le vamos a ir loitando, machacando, nunca caímos, seguimos para adiante. O año pasado, por ejemplo, no fue un gran año, pero estamos aquí otra vez, no nos rendimos nunca, y gracias a todo eso, pues creo que este año estamos recogiendo un poco esos frutos de todo sembrado durante tantos años.
En un momento, además, en fin, en un año muy difícil, ¿no?
Claro.
Un año muy difícil porque, en fin, la situación fue difícil para todo el mundo, pero bueno, pues para la práctica deportiva fue un año muy, muy complicado.
Sí, porque además nos ponían múltiples trabas, para que te hagas una idea, durante un mes y pico no nos dejaban salir a remar. Falaban de que los deportistas a nivel nacional sí que podían salir. Nos decíamos, nos llamaban tolos, pero mira cómo es el detalle. Nos decíamos que nos tamén casi éramos deportistas nacionais porque podíamos optar a participar en un campeonato de España. O final, tres meses despois, nos decía a Xunta, no, pero vos a donde ides tal, paquetes, non sei que, pois mira, a Xunta ahora, os paquetes de mera que decían que podían chegar ao campeonato de España, pois o conseguiron.
Sí, sí. Como se... en fin, como houve que gestionar? Como foi capaz ou como fostes capaces de gestionar, bueno, todas as dificultades que entrañaba hasta, en fin, aos propios adestramentos, non? Durante este tempo, onde todo resultaba moi complicado.
Sí, hubo un tempo aí, non? Que non deixaban usar as instalacións. Entonces o que facíamos era collíamos os ergómetros. Os ergómetros son as máquinas que utilizamos para entrenar en terra. Como o mar non se podía ir, decían que só se podía facer deporte de maneira individual ao aire libre. Entonces o que facíamos era, tiñamos distintos turnos horarios, porque tampouco temos ergómetros para todos.
Xa.
E entonces, según tal, organizamos horarios e collíamos os ergómetros, os sacábamos para fora, nos íbamos para ali, para a zona verde que temos na urbanización Pía de Maianca, e ali hai espacio a mazo para poñerse o aire libre, e era o que facíamos.
Iría a practicar ali.
Desde a mañá hasta a noite, había ali xente turrando no, nas máquinas.
Bueno, pois este fin de semana, en fin, vai ser histórico, ao marxen do resultado, será o que seña, e conseguiredes, ojalá que, en fin, que quededes nunha moi boa posición, pero en calquera caso xa é historia que o Centro Deportivo Mariñeiro pois participe despois de esos 60 anos ou máis neste campeonato de España, non?
Sí, mínimo xa somos oitavos de España.
Sí, exactamente, eso xa está.
E de aí para arriba, pois o que veña, benvido é. Pero para nós, pois é unha satisfacción moi grande poder levar o nome do noso povo hasta aí arriba, porque lle dedicamos moitísimas horas, como decía antes, pois sacrificamos moitísimas cousas, temos que deixar de lado moitas veces a familia, é moi duro, pero bueno, o facemos porque realmente nos apasiona, porque nos gusta, e porque creemos que é algo moi bonito que coller un club humilde de todo, que ten menos cartos ou que ten casi as instalacións máis pequenas ou que non ten nada, poder pelear, pois como vamos a pelear mañá, con Santurce, con Ciervena e con non sei quen máis, que o teñe todo.
Pois, o dito Pablo, sorte, moita sorte esta fin de semana, sorte tamén ao equipo femenino de Perío tamén, deseamos moita sorte, bueno, pois que ojalá, eu que sei, o luns podamos falar aquí de, calquer caso, falar de triunfo, que xa o
estar aí é un triunfo, sí.
Claro que sí. Pablo Cibeira, moitísimas gracias.
Vale, gracias a vos.
E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que, bueno, estamos, xa decía, 23 de abril, que é o día do libro. Recórdeno, este fin de semana, no campeonato de bateis, Campeonato de España de Bateis, está o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera, será un dos 8 equipos que participen na máxima categoría masculina. Poñemos remate así a esta outra mirada de hoxe. O luns, o vindeiro luns, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.